ilmiy yangiliklar sari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda Ironlik mutaxassislarning nano sohasidagi yutuqlari haqida suhbatlashgandik. Bugungi dasturimizda ham Ironlik mutaxassislarning yangi yutuqlari haqida suhbatlashamiz. Nano texnologiya bugungi kunda Ironda rivojlangan bo'lib, butun dunyo Ironni nano texnologiya sohasida rasmiyatga tanishgan. Bugungi kunda Iron 21 davlatga nano mahsulotlarini sodir etadi. Endilikda Janubiy Koreya, Avstraliya, Malayziya, Rossiya, Germaniya, Ispaniya, Italiya va Turkiyaga nano mahsulotlar sodir etiladi. O'tgan hafta davomida Ironlik mutaxassislar Simnon va Shiroz universiteti mutaxassislari bir ilmiy tadqiqotda yirik sanoat qismlarini ishlab chiqarishga noil bo'lishdi. Loyiha asoschisi so'zlariga ko'ra, bugungi kunda mashina sanoatida yirik qismlarning yengilroq qilish va natijada yoqilg'i mahsulotlari ham kamroq sarflanishi mumkin. Bugungi kunda davlatlar taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Iron xalq xo'jaligining turli sohalarida erishilgan nasrlarga tatiguli yutuqlarga bir nazar solsak, Iron Islom Jumhuriyatini mintaqa va dunyo sahnasida o'ziga ishongan, rivojlangan mamlakat sifatida mavqe topganining guvohi bo'lamiz. Nanotexnologiya sohasida ko'rinarli rivojlanishlar Ironning turli sohalardagi taraqqiyot uchun me'yor va namunalardan biri ekanligi. Bu rivojlanishlar va yutuqlar maxsusan sanoat tarmoqlarida mutaxassislar, iste'dodli kishilar va qiziqadigan shaxslarni ish ustiga kelishlari hamda ko'rinarli taraqqiyot sanoat sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Insonlar atomlarni boshqarish yo'li bilan oddiy ko'zga ilinmaydigan asbob-uskunalar yaratishni o'rganib oldilar. O'z ichiga fizika, ximiya hamda biologiya fanlarining yutuqlarini qamrab oladigan nanotexnologiya hayotimizga kirib kelmoqda. Nanotexnologiya yutuqlari elektronika, biologiya, tibbiyot, energetika, materialshunoslik va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ular sement, koshin, metal qotishmalari, lok, bo'yoq va boshqa ko'plab materiallar ishlab chiqarish jarayonlariga joriy qilingan. Biroq bunday ko'rsatkichlarga erishilayotganiga qaramasdan, g'oyat katta imkoniyatlarga ega nano dunyo haligacha to'la o'rganilgani yo'q. Kundan kunga nano materiallar an'anaviy materiallarni iste'moldan siqib chiqarmoqda. Yuqori texnologiya, nanotexnologiya yordamida barpo etilayotgan nano materiallar hozirgi kunda keng ishlatilayotgan materiallardan arzon, yengil va mustahkamdir. ular o'zlarining fizikaviy, ximiyaviy va mexanik xususiyatlari jihatidan odatdagi materiallardan g'oyat ustun turishadi. Hozirgi kunda nano materiallar quyidagicha tasniflanadi. Nano zarralar va nano kukunlar, nano kovakli qattiq jismlar, nano nay va nano tolalar, nano dispers materiallar, nano kristall materiallari, nano strukturlangan sirtlar va yupqa qatlamlar.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstudy.com/uz orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstudy.com. Nano texnologiya sohasidagi ko'rinarli rivojlanishlar Eronning turli sohasida taraqqiyot uchun me'yor va namunalaridan biri ekanligi. Bu rivojlanishlar va yutuqlar maxsusan sanoat tarmoqlarida mutaxassis, iste'dodli kishilar ish ustiga kelishlari hamda ko'rinarli taraqqiyot sanoat sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Nano texnologiya tushunchasi uchun tugal va aniq bir ifoda yo'q, ammo mavjud mikrotexnologiya asosida bu o'lchamlarni nanometrdagi texnologiya deb yuritish mumkin. Insonlar atomlarni boshqarish yo'li bilan oddiy ko'zga tashlanmaydigan asbob-uskunalar yaratishni o'rganishdi. O'z ichiga fizika, ximiya hamda biologiya fanlarining yutuqlarini qamrab oladigan nano texnologiya bizning hayotimizga kirib kelmoqda. Jahon miqyosida olib qaralganda, bugun nano texnologiyalarni axborot kommunikatsiya texnologiyalari, tibbiyot, ekologiya, energetika, mashinasozlik, samolyotsozlik va kosmonavtika, tabiiy boyliklarni izlab topish hamda qazib olish kabi ustuvor sohalarda ko'proq qo'llashga bo'lgan intilishlar yuqori. Bu tarmoqlarning rivojlanishi elektronika va mikroelektronika sohalarida qo'llaniladigan yangi nanomateriallar, ko'p qatlamli tizimlar, nanonaychalar olish bilan belgilanadi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.